Hello, karibu kwenye episodi yetu nyingine ya Life Wisdom Series. Na hongera kwa kuendelea kufuatilia na kufanya kazi yale ambayo tunajifunza. Na leo kuna jambo ambalo la muhimu sana ningependa nikukumbushe. Go through it but never quit. Yaani kubali kupitia maumivu lakini usikate tamaa. Maana yake nataka tuone namna gani unatakiwa kujenga mtazamo wa jinsi ya kufanikiwa katikati ya changamoto kubwa ambazo zinakukabili. Kuna majira katika maisha huwezi kuyakwepa. Yaani hata uwe mtu wa namna gani, haijalishi wewe ni mcha Mungu kiasi gani, haijalishi unajaribu kuepuka maumivu kwa namna gani, haijalishi utakuwa makini kwa kiwango gani, majira ya namna hii huwezi kuyakwepa. Na haya ni majira ya maumivu na ugumu wa hali ya juu sana. Yaani kuna kipindi katika maisha yako utajikuta uko katika season fulani au majira ya namna fulani ambapo kwanza unakutana na maumivu makali sana. Na maumivu haya yanaweza kawa pengine ya kihisia. Kuna mambo ambayo yamekutokea yanakusababishia unakuwa na maumivu makubwa sana. Makubwa sana. Inawezekana ni kwa sababu ya mtu ambaye ulikuwa naye kwenye mahusiano, inawezekana ni mtu ambaye ulikuwa naye kwenye biashara, wakati mwingine hata ni ndugu. Au wakati mwingine maumivu yanaweza kawa yanatokea kazini unakofanya kazi, au wakati mwingine hata mwenza wako. Lakini maumivu ya kihisia ni kipindi ambacho mtu anaweza akakipitia, na ukweli huwa inasababisha mtu aone kama vile maisha yanakosa ladha fulani. Au wakati mwingine haya majira yanahusiana na kuwa na ugumu fulani wa hali ya juu. Sasa hapa inaweza kawa ni ugumu kwa maana ya mtu amepitia changamoto mfano ya kifedha kwa muda mrefu, kiwango ambacho mahitaji yake ni mengi na ni makubwa, pato chake hakiwezi kutosheleza. Wakati mwingine labda ni ugumu ambao mtu amekutana nao katika kutafuta kazi. Amejitahidi kila anachoweza, lakini unakuta kazi hajaipata. Au pengine kitu anachokifanya hakimpi matokeo. Haya ni majira ambayo mtu anapitia ugumu wa hali ya juu sana. Haya nazungumzia yale majira ambayo mtu unaweza ukawa kitandani kwako ukakosa usingizi kabisa. Yaani kama leo unasikiliza hivi unakuta labda hujalala kabisa. Bado una usingizi kwa sababu ya mambo ambayo yamekuwa yakiendelea katika kichwa chako. Ulikuwa unajaribu kufikiria na kujiuliza kwamba utakapokutwa asubuhi hivi nitafanyaje? Kwa sababu ukiangalia ni kama vile hauna namna unaweza ukatatua changamoto au shida ambayo inakukabili. Hii ndio ule wakati ambapo mtu anafika sehemu anasema nadhani sasa ndio basi tena. Pengine nimeshafika mwisho. Pengine labda niangalie tu kitu kingine. Hapa ndio basi tena. Hakuna kitu naweza nikafanya. Labda niache tu ili kitu kife, au niache mahusiano yafe, au niache ili jambo lipotee, kwa sababu sioni namna ambavyo ninaweza nikatoka hapa nikiwa salama. Huu ni wakati wa kawaida sana kwa kila mtu mwenye ndoto kubwa. Yaani kama wewe una ndoto ambayo unasema nataka kuja kufanya mambo makubwa katika maisha yangu, huwezi ukaepuka majira namna hiyo, huwezi ukaepuka wakati wa namna hiyo. Huu wakati utakukuta kwa namna fulani, utakutembelea. Ni maumivu ya kawaida kwa mtu ambaye ana malengo makubwa. Yaani kama wewe una malengo makubwa kwenye maisha yako, haya ni maumivu ya kawaida kabisa. Kwa sababu ni process, ni mchakato wa kukusaidia kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Kuna maumivu unapoyapitia unatakiwa ukumbuke kwamba kuna maumivu ambayo mengine yatatokana na makosa ambayo wewe mwenyewe utakuwa umeyafanya. Ukiangalia unaona kabisa umehusika kwenye kufanya maumivu ya kutembelea. Pengine huyu mtu ulishamjua tangu zamani kwamba ni mtu ambaye si mwaminifu katika mambo ya kifedha. Lakini uliambiwa na watu, uliona dalili, lakini ukapuuzia. Matokeo yake nini? Umeingia katika hasara kubwa ya kifedha kwenye biashara, au amekuingiza kwenye madeni na sasa unaona kama vile umepata mzigo mkubwa. Au inawezekana ni mtu ambaye ulikuwa unaona kabisa dalili za kwamba anaweza kukuabuse kwenye mahusiano yako. Na dalili uliziona kwa maneno, kwa matendo, na ushahidi ulipata, na kuna watu walikuambia. Lakini kuna namna fulani tu ukapuuzia. Kwa maneno mengine, ni wewe mwenyewe umechangia kwa kiasi fulani kupitia katika haya maumivu ambayo yanatokea sasa hivi na makosa ambayo umeyafanya sasa hivi. Wakati mwingine inawezekana kuna vitu uliviona kabisa dalili na ukaona kabisa ni wakati wa kuondoka hapa mahali. Labda ni wakati wa kuondoka kwenye ofisi. Ni wakati wa kuachana na huyo mtu. Ni wakati wa kuacha ile jambo. Nisiende. Na ndani yako moyo wako ulikuwa unakuambia kabisa, lakini kwa namna fulani ukajikuta umedharau kile kitu. Sasa kama umefanya jambo ambalo linatokana na wewe mwenyewe, yani wewe ni chanzo, ni makosa ambayo umeyafanya, kuna vitu lazima uvizingatie. Na kuna vitu vinne ambavyo ningetaka uvizingatie. Cha kwanza, usiendelee kujihukumu. Watu wengi wanapoteza muda kujihukumu kwa sababu ya mambo ambayo waliyakosea. Ukiendelea kujihukumu, unaendelea kupoteza nguvu ndani yako na unaendelea kujidharau, na utaona kwamba haitaweza kukusaidia, kwa sababu sana sana itakukosesha ujasiri wa kuendelea kusonga mbele. Lakini jambo la pili, kama ni kosa au maumivu ambayo yamesababishwa na wewe mwenyewe, jisamehe. Jisamehe. Kuna wakati unajua watu unakuta wamefanya kosa, wameshamsamehe, watu wameshamsamehe, lakini yeye mwenyewe hajajisamehe. Sasa na wewe pia, kama hujajisamehe, nija kushauri, jitahidi ujisamehe. Jitahidi kujitangazia msamaha, kwa sababu kama hutajisamehe, utajikuta unaingia kwenye changamoto za kuwa na kitu kinaitwa guilt. Unajihukumu kila wakati na kujiona ufai, na matokeo yake itakupotezea kitu kinaitwa self-worth. Utajipotezea ile thamani ambayo mwenyewe unajiona unakuwa nayo. Lakini cha tatu, kama ni wewe umefanya kosa na kuumiza katika maumivu au ugumu fulani wa maisha, jifunze kitu gani ambacho kimetokea na kitu gani ambacho wewe unajifunza. Angalia somo. Usiangalie tu kwa kunyoshea kidole nani amekufanyia, nani kaleta madhara. Jiulize swali la msingi. Hivi hapa kuna nini cha kujifunza? Inawezekana cha kujifunza ni kujifunza namna kutoamini watu kwa haraka. Inawezekana wewe kitu cha kujifunza itakuwa pengine ni kuwa makini zaidi, kuchunguza mambo zaidi kabla hujachukua hatua. Inawezekana kujifunza kwako ni kwamba next time, wakati ujao, ujaribu kusikiliza moyo wako na usipuuzie. Hayo inawezekana mambo ya kujifunza. Lakini jambo la nne ni kwamba fungua ukurasa mpya kwa haraka na usonge mbele. Haisaidii wakati wote ule kuendelea kusikitika, kuendelea kujilaumu, kuendelea kujiona wewe si wa maana. Unachotakiwa kufanya ni kufungua ukurasa mpya. Kama umekosea, ujue kwamba kila mtu ambaye unamuona na unamtamani, unaona amefika mbali, unaona ni mtu mkubwa, kuna siku aliyokukosea, kuna mambo alishokuyafanya ambapo mpaka leo anajilaumu, anasema natamani nisingefanya. Lakini kilichotofautisha ni kwamba baada ya kugundua kwamba amekosea, aliamua kusonga mbele kwa haraka. Kwa hiyo amua kufungua ukurasa mpya uweze kwenda mbele kwa haraka. Unajua katika kipindi hichi ni kwamba kitu kingine unaweza ukakiona ni kwamba unaweza ukapata presha kubwa sana ya kulaumiwa kwa ulichofanya. Yaani watu wanaweza kukulaumu sana, ndugu zako wanaweza kukulaumu, mwenzi wako anaweza kukulaumu, rafiki anaweza kukulaumu. Ni kipindi ambacho unaweza ukapitia malaumu mengi sana. Na bahati mbaya sana, watu wanakuwa hawajui kitu gani kilikupelekea mpaka ukafika katika hiyo hali, au jambo gani lilikusukuma mpaka ukajikuta umefanya maamuzi, umefanya hicho kitu. Wanashindwa kuelewa kwamba hata wewe mwenyewe inawezekana inakuuma, unatamani usingefanya, unajutia, lakini watu watakuwa wanakulaumu kana kwamba ulifanya makusudi, kana kwamba wewe ni mtu ambaye hujielewi na haujitambui. Na wengine watafika sehemu hata watakucheka. Utakuta mtu anakucheka kwa ajili ya ile aibu ambayo imekukuta. Na wengine wataenda mbali zaidi, wataanza kukutolea hata mifano. Wakizungumza watu waliofeli kwenye mambo ya elimu, wewe utakuwa mfano mmoja wapo. Wakizungumza watu ambao walishia kushika hela wakapoteza hela zao, utakuta wanakutaja jina lako. Watazungumza watu ambao labda pengine walishia kuanzisha biashara na wakafeli, ingawa walikuwa na uwezo wa kufanikiwa, utakuwa unatajwa wewe kama mfano. Ni kipindi ambacho kinaumiza sana, kwa sababu kinaambatana na maumivu mengi, kwa sababu unatamani kuna wakati unatamani watu wangejua kwamba kitu unachokipitia sio kwamba unafurahia, au mambo ambayo yametokea sio kwamba ulipanga iwe hivyo. Kwa hiyo katika kipindi hiki, moja ya kitu cha muhimu sana nasisitiza ni kwamba lazima ujitie moyo na uamue kuchukua hatua nyingine kwa haraka sana. You need to take heart and make one more step ahead. Yani sio wakati ambao ukae nyumbani unalia, ukae nyumbani unalamika. Hakuna mtu ambaye wakati mwingine anaweza akakuonea huruma kama unavyotaka kuonea huruma. Kumbuka hili jambo. Una kitu kikubwa sana ndani yako. Kuna kitu kikubwa. Watu walio na vitu vidogo huwa wakutani na machangamoto makubwa. Watu wenye vitu vikubwa ndio wanakutana na changamoto kubwa. Kwa hiyo wewe ukiona unakutana na changamoto kubwa, ujue ndani yako umebeba kitu kikubwa. Umebeba hatima ya watu wengi. Umebeba kesho ambayo inaweza kusaidia watu wengi sana. Hatima yako ni kubwa kuliko unavyoweza kufikiria. Watu wenye hatima ndogo huwa hawakutani na hizi changamoto, kwa sababu ni kama wanapanda mlima mdogo hivi. Unajua ukipanda mlima mdogo huwezi kusikia uchovu sana na huwezi kukutana na changamoto kubwa sana. Hata mabadiliko ya hali ya hewa kama unapanda mlima mdogo huwezi kuyaona. Lakini ukiwa unapanda mlima mrefu sana, utaanza kuona kadri unavyokwenda juu kuna mabadiliko ya hali ya hewa, na changamoto unazokabiliana nazo kule kileleni ni tofauti na zile ambazo unakabiliana nazo ukiwa uko chini. Kwa hiyo wewe hatima yako ni kama mlima mrefu, na kwa sababu hiyo unahitaji pumzi, na njiani kuna kuchoka, kuna kuhisi kuishiwa nguvu, lakini don't quit. Don't quit. Usikate tamaa, usiishie njiani. Haya unayopitia leo, na ningependa kukumbusha kwamba yanakutengenezea ushuhuda. Kuna siku utasimama, utasema nilipitia hii hali, na kupitia ushuhuda wako kuna watu ambao watainuliwa. Haya unayopitia leo yanakuimarisha. Yanakuimarisha kwa sababu yanakujengea misuli ya kukabiliana na matatizo makubwa ambayo yatakuwa mbele yako. Inawezekana leo umepata hasara ya 100,000. Inakuimarisha ili kesho usije ukapata hasara ya 1,100,000. Inawezekana leo kuna mtu amekusaliti au umefanya kitu ambacho haujakifurahia. Inakuimarisha ili kesho utakapokuwa mkubwa utakutana na wengi zaidi ambao wanakusaliti na uliwaamini, pengine wakatumia taarifa zako vibaya au wakajiunga na maadui zako. Unayapata ya mapema ili ya kusaidia kukuimarisha. Lakini pia kuna tabia ambazo zinajengwa kwenye maisha yako ambazo zitakusaidia uko mbele ya safari. Kuna vitu ambavyo unajua usipovijenga sasa hivi baadaye utaweza kuvijenga. Kwa kuna mambo yanatokea, nia kubwa ni kukujengea tabia, na kujengea tabia ya uaminifu, yanakujengea tabia ya kutokukata tamaa, yanakujengea tabia ya kujifunza kusimama peke yako wakati watu wamekuacha. Kwa maana yake nini? Be confident, be strong. Kesho yako inang'ara kuliko jana yako, kuliko leo yako. Chochote ambacho unapitia leo, lazima ufanye maamuzi kwamba hautakata tamaa. Go through it, never quit. Kuna watu wako mahali sasa hivi wanasubiria kukuona unavyoishia njiani. Wanasubiria kukuona utakavyokata tamaa. Wanasubiria kukuona utakavyokuwa unalia kila siku. Usiwape wanachokitaka. Don't give them what they want. Usiwape wanachokitaka. Usiwape matarajio yao. Waonyeshe kwamba wewe umezaliwa ili uwe mtu mkuu. Waonyeshe kwamba you are born to be great. You are born to make a difference in this world. Waonyeshe kwamba ulizaliwa kuleta tofauti katika ulimwengu. Ulizaliwa ukiwa na hatima kubwa. Kumbuka, kuna kitu ambacho kikubwa kinaweza kikatokea mbele yako kama utaamua leo kutokukata tamaa. Badala ya kulala, kulalamika, kunung'unika, kusema watu vibaya, jiulize naweza kufanya nini kama hatua ya kwanza kuelekea kule ninakohitaji kwenda. Mimi ninakuombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba usikate tamaa, akutie nguvu, akupe uwezo na akupe hekima ya kujua namna gani unaweza kutoka hapo ulipo kwenda kule unakotakiwa kwenda. Never give up. Your future is bright. Usikate tamaa. Kesho yako ni kubwa sana. Tuendelee kujifunza na hakikisha umeshare jambo hili ambalo tumejifunza leo episode na mtu fulani, atakushukuru sana. Lakini pia tukutane tena kesho kwa ajili ya kujifunza zaidi katika Life Wisdom Series. See you at the top.